Gora Ernai Gazteria aurrera. Tasio Erkizia. Azken boladan oso kezkaturik dabiltza Ernai Gazte mugimendua erakusten ari den muskulu politikoarekin eta Espainiako konstituzioaren egunaren karietara erakutsi duen aktivismoaren ondoren. Izugarrizko kanpaina antolatu du Bozentoea JETB hirukoteak. Simbolo fasista batzuk desagerrarazteari, hiru Espainiako bandera kentzeari eta pintada batzuk egiteari garrantzi izugarria eman diote, biolentzia bortitza erabili izan balute bezala tratatuz. Ados egon gaitezke ala ez, batzuk beste ekintza batzuk baino sortzaileagoak izan daitezke eta noski kritikatzea ere zilegi da. Baina bere tamainan eta daukan garrantzia neurtuz. Ezin daitekeena da, gertaera horiek helburu politiko jakin batzuen mesedetan manipulatu eta desitxuratzea. Eta hori da, hirukote horrek egin duena, neurriz kanpoko garrantzia eman izugarrizko kalteak eragin balitu bezala, eta gainera, ekimen horien helburu eta zentzu ideologikoa ezkutatu. Eta okerrago oraindik, zerikusirik ez duen EH Bilduri modu zikinean leporatu, eta horrela interes elektoral alderdikoiagatik gizartean eztabaida antzuak sortu. Manipulazio larriena, dudarik gabe, ekintza horien zergatiak ezkutatzea eta EH Bilduri leporatuz desitxuratzea izan da. Noiz esan du Elkorreok, El Diario Baskok edo ETBek zein testu ingurutan eta zein helburu zehatzekin egin dituzten ekintza horiek? Zenbatetan aipatu dituzte ekintza horien larritasuna, aipatu gabe ekimen horien helburua Euskal Herriaren ukapena salatu eta independentzia aldarrikapena eztabaida publikoan kokatzea zela? Herri gisara gure izaera ukatzen digun konstituzioak ez zuen gehiengorik izan Euskal Herrian, baina inposatu egiten digute. Zergatik jotzen du Pradales jaunak hain larritzat hori kritikatzeko ekintza simboliko batzuk egitea? Parlamentuan, duela hilabete bat, laino ilunak eta garai beltzak aurreikusten zituela esan ondoren, abertzale den gazte mugimendu batek horrelakoak egitea hain larria alda? KAF enpresa Palestinaren genozidioan konplize izatea ez da biolentzia, baina piperpoto bat kentzea bai. Askotan esaten da politikan ez duela denak balio, baina badirudiea jotarentzat. Azken bolada luzean edozer gauzak balio duela dituen arazo elektoralak bideratzeko. Pradales buru belarri jarri da Espainiako politikagintza eredua kopiatzen. Han Pedro Sánchezen aurka Boxek zein Pepek egunero eta etengabe diharduten bezala, Euskal Herrian EH Bilduren kontra denak balio du. Horretarako eskuin muturraren joera askorekin lerrotu arren. Eta horrela, Espainiako estatuan eskuin muturrak etxebizitzaren gaiari buruz daraman politika berdina du, etxebizitza espekulaziorako erabilia herritarren egonezina larriagotuz. Edo osasungintza privatizatzen jarraitzen dute eskumaren filosofiari jarraiki eta zaintza individuala zein kolektiboa, maizegi, negozio pribatuak sendotzeko erabiliaz. Zentzu berean, eskuin muturrarentzat hain garrantzitsua den herritarren segurtasunik ezaren sentsazioa lehen lerroan jarri eta poliziaren funtzioa lehenesteko saiakera berezia nabaritzen zaie. Zer espero dezakegu unibertsitateko irakasle gehienek baino soldata hobeagoak dituzten poliziak sendotzen ari den administrazio batetik? Horrelako joerentzat gazteria beti da arriskutsua. Ernai mugimenduaren aurkako kriminalizazio saiakerak ez dira batere berriak. Duela urte batzuk ertzaintzak, barne kontseilari zen Erkorekaren laguntza zuzenarekin, kanpaina bat bideratu zuen Ernai mugimenduari gorroto delitua leporatu nahirik. Eta hain zuzen ere, akusazio horren ariraan eta hemen EAen zehar reunka isun jarri zitzaizkien beste hainbeste gazteri akusazio larriak leporatuz. Hain izan zen itxuragabekeria, epaileak beraiek ere atzera jo behar izan baitzuten isun asko bertan behera utziz eta beste batzuk nabarmenki gutxituz. Norrari da herri honetan gorrotoa pizten eta edatzen? Gazteria ala boto gosez edo zer egiteko pres dauden alderdi sistemazaleak? Nik konfiantza osoa daukat Ernai Gazte mugimenduarengan. Ezaguna da, askapen mugimendu honen pentsaera, eta EAJ-aren zuzendaritzak jakin badaki ez dagoela inolako tentaziorik aurreko garaietako estrategiara itzultzeko. Zeri diote beldur orduan? Burujabetza ekonomikoa zein politikoa erdiesteko erakusten ari den determinazioari eta indarrari. Edo agian, ezkerra bertzaleak borroka molde desberdinak uztartzeko hartuta daukan erabakiari. Euskal Herri zapaldu eta ukatu batean askatasun nazional eta sozialaren alde borrokatzea ez da delitua behar izana baizik. Utze zazue gazteria bakean, beraiek gabe gizarte zaharkitua gelditzen zaigu eta. Euskal Herriak behar ditu, behar ditugu. Gure aliatu handienak dira eta utzi behar diegu beraien bidea egin dezaten. Lehen eta orain gazteria da gizarteko piperra eta gatza. Guztiok dugu gure erantzukizuna, baina gazteria da etorkizunaren bermea. Gazteriaren kemena eta indarra da herri libre bat amesten dugun abertzale eta sozialista guztien esperantza. Zuek zarete etorkizuna eraikitzeko arduradun nagusiak. Horregatik, jarraitzera animatzen zaituztegu. 60ko hamarkadan txoroak ginen independentziaren bidea hartu genuenok, edo komunistak eta espainolistak ginen klase borroka eta herriaren burujabetza uztartzen saiatzen ginenok. Ondoren, demokrazia onartzen ez dugun biolentotzat hartu gaituzte. Orain ere, arrazoi bat edo bestea erabiliz kriminalizatzen saiatuko dira. Lehengu izan ginen bezala, zuen aurka ere oldartuko zaizkizue ezpaitigute barkatuko sistema eraldatzeko egindako ahalegina.